Kilo na viwa lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awa na Washington DC. Nguma mokonzi ya Kinshasa. Pe ya zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville. Pe Luanda. Pe ya zomi na Libwa na Monele. Ya ikolo Kongo Demokratika. Tango ya sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya Yambo. Wuto Studio 17 ya lola kala Amerika na Washington DC. Nguma mokonzi ya Amerika, tozi bongo lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot Onzela ya Masini. Sango ya mokili ya lelo ipese melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Wenze nene ya Mayangose na Beni na Nord Kivu eziki biloko mingi etumbami. Tina ya moto mwango moyebanite ba vandi bakitaki ubalabala.
À l'origine, nami mutu asala ki eloko biloko na nyoso ezika. Soki tozuye azala mesir ya ko répondre na ba acte na ye.
Bokomisi nkombo ya baponi bozali kokoba na ekolo Congo Démocratique kasi na surubangi bana mboka bazali kolela po motango mwa balakisi bilongi na bango mokiti pe po na kokoso eye ezali komonisama na misala mia bokomisi nkombo.
Dali kosenga kaka na baimboka baya oba misa rolete baya ba misa role po na tumba mana biso baya vraiment baya bazwa kati ba misa role massivement
bokono bwa buka buka to polio mielite tope polio lokola to bakana bokuse na lopoto ekozala bongo na linaka na biso munganga na sala nyinyi munganga divine dilumbenzi nde akoyanola na mituna nya Fatuma Kalala Alimasi tukolanda yango awakasi yambuna yango tukopesa binu sango na bokuse. Ndiba Kinshasa ba paleli bango pe lokola président Paul Kagame ya Rwanda ko salila mambi maba kima bitumba pona mayi matali politiki makanisi mambula materi ma Kinshasa ma pesa maki mokolo moko sima na Human Rights Watch koloba selika mbulio kolina molobeli ya mbula materi ko Congo Démocratique Patrick Muyaya alobi maloba ma mokonzi ya Rwanda malakisi ete makoki mabomoto mazalina tina te pona Paul Kagame. Patrick Muyaya alobi yango na bokuteni na bapanzi sango na Kinshasa. Pona Patrick Muyaya mokonzi ya Rwanda azali kotia ba kima bitumba oliboso mpo na mayele mabe azali na yango na moto lobi loleki Human Rights Watch elobaki ete Royaume-Uni esengelite tinda na Rwanda baye ba kima bikolo bia bango mpe ba kota na mbele ma Royaume-Uni na mayuda lokola ezwaki mokano. Human Rights Watch elobi Paul Kagame alakisi na maloba maye ete akokite kubatela bomoi ya ba kima bitumba atako bauti na bikolo nini mikolo mileki Royaume-Uni e salaki boyokani na Rwanda pona kupesa ikolo eye ya Afrika pene na dolar milion kama moko na tukumine ina mitano po ete Rwanda e yamba baye ba kinda na Royaume-Uni na mayu ya ba konzi ba Royaume-Uni Royaume-Uni balobaka ite bakanisi ite Rwanda ezali na boye bipe na makoki ya na mambi matali kubatela ba kima bitumba pe kati na ba kima bitumba baye ba ezali na Rwanda nkoto tuku sambola motoba ba utande kolo Congo Démocratique mboka ezali pene nzinga nzinga. Wenze enene ya Mayangose na Beni na Nord Kivu e peli moto pe biloko biike biziki ba vandi baike ba kitaki ubalabala pona kosenga bulukiluki pona tina ya bopeli bwa moto boye mboye bani nanute kasi ba konzi balobi bulukiluki bosi bobandaki ba tambwisi tukutuku baike nde bazalaki kati na bato baike baye ba kitaki ubalabala na Beni. Bato pene na mitano bazali kaka komona na tina Kasai sima na bokoyi ya gbagba louvwa lobiloleki na secteur ya Bapende na kilometre tuku mitano na west ya Chikapa. Banzeneneke batatoli ete gbagba ya louvwa eye ezalaki likolo ya ebayi le louvwa e koyaki tango motuka monene eye etundaki na biloko mingi ya botonge lokola sima ezalaki kokatisa pe kukende na Chikapa e ngumba mokonzi ya etuka ya Kasai mukambi ya sekteur epai wapili kama lieli salami Hubert Mbombo alobi motuka monene elongo na bato libwa baye bazalaki na kati na yango bakisa pe gbagba bango banso bakoyaki na mai ya Louvwa. Na Bene opposition e boyi elonga esakolami mpona baye bazalaki na bokonzi kino sika na maponami ya bakili bibeko mpe elobi moyibi ya makasi mosalami kasi opposition ezangi kopesa bilembo ya moyibi mona eza la commission électorale to na mangumba mayimba zali na ngambo ya président oyazali na kiti na bokonzi ba pesi nanu ya noté ba ministre ya mambi ya bapaya ya France pe ya Allemagne bazali na Éthiopie pona kosunga kimia na Tigré tango mokokanyo wa bango ya Chine azali yepe lokola na mobembo na Afrika. Qin Gang ministre ya Chine ya mambi ya bapaya azalaki lobi na Éthiopie pe alobi alingi Afrika ezalana ebonga kati na bongisi manso mamolongo ministre ya Chine azali kosala mobembo na bikolo mitano ya Afrika lokola Éthiopie, Égypte, Angola, Benin pe Gabon. Awana États-Unis bo telemisi mosala ya mafulumelo koleka nkoto sambo bo sili mafulumelo bango ba utaki na mapitalo mibale ya minene ya New York engwa mokonzi ya politiki ya nkita ya na États-Unis bo yukani bo salami puna kubakisela bango kubungisa lifuta na bango pe lolengi na bango ya mosala. Misala miabo kingili mibembo miampepo mizali kuzunga bomu mesanu awa ni États-Unis sima na nkoto na bankoto ya mibembo kukukate kusalama na sima na mwa nkokoso ezalaki na sistema informatike bingami FAA eye ezali administration federal ya aviation États-Unis ngunga mingi elekaki pe ba kumbi mpepe tope ba pilote na ba kompanyi aérienne ba kukakite kusala. Mokambi ya CIA tosi a lokola tolobaka misala miabo kingi mpona libanda ya États-Unis Amerika azali lelo na mobembo na Libye epai asololi na mokambi ya mbulamatari eye ezali na Tripoli sanza mibale sima na botindami na Amerika na moko na baye bafundama mpona atanta to bopanzani ya mpepo ya Lockerbie ezali mobembo mwayambo ya mokambi ya CIA uto konsula ya Amerika etumbama ka na yuma isalamaka na Benghazi na 2012 e memaki liwa ya batubane ikati na bango ntuma ya Amerika. Bosali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Wenze nene ya mayongose na Beni na Nord Kivu e peli moto biloko mingi etumbami pe ziki ntina ya motu mwango moyebani nanu te bavandi bakitaki na tongo balabala tolanda sango yango na bolai na Erika Mwisi uto Beni.
Awa tozwami na wenze ebiange mi mayangose na ingumba Beni. Likama liango libimelaki ongonga ya tongo makasi, mosika tena palake mpendako ya nsembo, tope pale de justice ya ingumba Beni. Biloko ebele ya basale mimbongo biziki, o likama liango. Ezali bongo na bile ya lolenge na lolenge, bakonjulateur, bilamba, bibombeli tope ba depo ya bilei. ntina ya moto mwango eyebani nanu te. Tolanda Moïse Malikidogo ya société civile na commune ya Bungulu.
Toyeba à l'origine nani mutu asala ki eloko biloko wana nyoso ezika. Soki tozwi ye azala mesure ya ko répondre na ba acte na ye. Et puis au besoin toyeba soki bakozwa bango surtout le premier suspect wana obazaka wana baye bananu ko éclaircir biso soki likambozaki ndeni mais au même moment tozo senga pe na bakonzi ya mboka les responsables ya police les responsables ya ba institution ya l'état baye ba pe baza pe na manière ya ko répondre batu parce que tant muto aza na colère boy blog na enyo so eziki ba mama eza pe na bakonzi mususu bazo ya ko tia su mafuta likolo a moto au lieu en tant qu'autorité ba ko utiliser langage na e mais bazo loba neti on dirait bangone bazaki ba provocateur alikambwana
moto ingalaki solo makasi na komono ete ngumba beni izangi misala mpe bisaleli ya bobomi moto to pe anti incendie bayi misala ya bokengi pulusu mpe FARDC bayebaki taki ou esika ena pona boluki kopesa lisungi kasi makoki makobo ma moto mazala kite
epa na biso tozo senga na bakonzi ya mboka basala vraiment analyse approfondie parce que mingi mingi tango basala ka ba enquête wana eza ba enquête ya likolo et puis ba résultat ezwa malate yango wana biso en tant que société civile normalement tolingi tosenga ba auditeur bazala externe to babima libanda mpona kosala analyse approfondie mpo bagardie bazalaki wana eza pe na bapolisi mosusu balalaka na marché wana sikoyo ekomaki na niveau nini marché mobimba ezika biloko ezika alors que bamosusu balalaka wana bato mosusu baza wana mpona bareférence
lingomba luche yango mpe esengi ba enquête mpona koyeba nini ememi moto moye mpe soki ezali likama te banani bakoki kozala nsima na yango tulanda moko na bailucha Clovis Mutsuva
zando ezalaki na place oyo ekoki kozala tellement sécurisé ke ba place nyonso na ville ya Beni po soki osote okomi na balabala okuti deja mairie de la ville soki okei après parquet balabala tribunal état major de la police donc ça veut dire zando wana eza sécurisé a diagonale okomona prison ya ba femme na prison wana ba policier na ba militaire pe baza ndeto omituna mutu nini nde asali eloko wana azwi risque ya koya kotumba marché bon marché wana batumbi yango baza ba policier comité urbain de sécurité ebisa biso banani nde batumbi yango
mondele mboka beni colonel Narcisse Mute bakashale alobi ongambo na ye ete bolukiluki bosili kofungwama tokoyeba ete wenze ya mayangos ekozalaka solo ya mutuya na komono ete ekolesaka meke ya bafondi ya ngumba beni likama ya moto na wenzi ya mayangose ebomi solo mkita ya basali mimbongo mpe ezongisi ebele ya mabota solo okati ya nzala mpe bobola Erikas Mwisi Beni mpona olaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi bokomisi nkombo ya baponi bozali kokoba na ekolo Congo Demokratike wutu libandela ya sanza kasi na sudubangi bana mboka bazali kolela po motango mwa balakisi bilongi babango mokiti pe mpona nkokoso iso ezali komonisama na misala ya bokomisi nkombo tokei na gemena na sango eyi na Frank Biliwe
Bafandi ya Sidu Bangi bazali kosenga na basali ya seni kubongisa masini na tina ete baimboka ebele bakuka kozwa bakalati ya bango ya maponami.
Merci mopandi sango nazali kosenga ona ye nazali komona nazali kosenga na seni abongisa la biso bapareil na moni bandeko bazo ya ebele bazana posa makasi ya komisa role me appareil ya seni eze kotrahi makasi epi rapidite pe ya mosala ezo zalate nde toze kosenga seni abongisa la biso pona 2006 tozalaki na ba depute 7 tokitaki na sisi na ba province mosusu ba depute bazo za lebele epa na biso bazo za moke me bosenge zake seni abongisa la biso po etombo la biso ke non na 2023 toluka kokoma pe na ba depute koleka nombre wana eke sunga pe biso si dubangi makasi mopansa nazali kosenga kaka na baimboka baya o bamisa role te baya bamisa role pona tumba mana biso baya vraiment baya bazwa carte ba mis enrôler massivement baya vraiment baya
otango ya londo ya ye obituka ya nord du ya ubangi pesi du bangi ministre wa commerce extérieur Jean Lucien Busa Tongba a sengi na bayimboka komi enrôler na tina ete mutango mabatoma ezonga lolenge ezalaka au 2006 et paikani au territoire ya Gemena ba député nationaux bazalaka sambo kasi na 2018 mutango mabango mukitaki na mutoba ndakisa pelokola na territoire ya Businga nord ya Ubangi ba député provinciaux bazalaka sambo nkasi na 2018 mutango mabango mukitaki na mutoba
Mideko depesie na popia ke de bonzo kanene ya na panomi bako sayote botikate pombo kanawa na za matomba ebele likomba mosusu ezali ezamo kanana na yo ya kotambola yabo ete likomba mosusu ezali ezamo kanana otoke nango na banke bongo soleza te eza malamu te ya solo nauti bino mpe nayebisi moke bisika kaka ezali tokozwakaka mokomokomoko mpe tokosenge biyano na yango na lombangu mpenza mpenza
utogimena Frank Biliwe Senate mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe Senate utogimena. Sanza ya yambo izali kokoba inkoloba tango ya kokoba kotumbila mabu lamu izali pe kokoba mboko na balandi babiso bazali kotumbila bo lamu na mabota mabango pe na balandi banso tulanda.
Donc na mubu ezo linga kobanda ngai Filemon nazali bon grand auditeur ya la voix de l'Amérique na bandi yango na 1974 wana na combat Ali Foreman. Donc eza radio penza na yo kaka assez régulièrement malgré que lelo ekoma na cadre ya koluka luka omoni moyen susu tela kaka vi kaka yakine eza système de donc débrouillez-vous pour vivre ba misala malonge eza te mais na souhaite et une bonne année une joyeuse Saint-Sylvestre na ba auditeur nyonso ya RE ya plutôt VOA na souhaite yango et plus particulièrement na moi sinanga Julienne na souhaité yango pe na papa Murphy na souhaité yango pe na papa Aubin et puis na souhaité yango na ba famille nanga nyonso pe tika lisusu nzambe apambola biso na mobu oyo eza koya ba oyo tumonaki na la voix na mbulo yo eleki e ya mabe ezalate nti nzambe abakisa malamu nzambe pe apambola Vewa apambola Edi Isango apambola Idriss Fall apambola Idrissa Sedudia merci mingi
ngai komo na ngai Alphonse Mbwaki navaye na Kinshasa na tombeli na poko alelo mobu malam molam oyo to bandi ya 2023 na libota na ngana liboso mwasi na ngai mama Mwakaluta Hortense pe bana na ngai ba misato ya liboso Mbwaki Mwaka grâce azab na koko komo na epe Mbwaki Mwaka koko na ngai ya mobali ya bota mikala mingi te puis oya mibale mwana na ngai ya mibale zali Mbwaki Mayala Enoch pe oyo ya suka Mbwaki Toto Emmanuel na tombeli bango mobu malamu oyo tobandi nzambe azala na bango apesa bango elonga na apesa mwasi na ngai apesa mwasi na ngai elonga na misala na ye pe apesa mayele na bana na ngai oyo baza na klasi bazali kotanga lokola Mbwaki Mwaka lokola Mbwaki Mayala ye azali azosala bak mbulo oyo na tombeli ye mayele makasi pe alonga na mimekano oyo ya bak ezali koya napesi pe na tombeli pe mayele na elenge na ngai oyo ya suka mwana na ngai Mbwaki Toto Emmanuel leka klasi ye azali bongo na première année littéraire na klasi ya liboso ya littéraire tanga malamu pe a alonga koleka libota na ngai oyo eza na ndako na pesi pe mambote mingi bombu malamu na bandeko na ngai bapanzana nde bisika ndenge na ndenge mosusu azali na France misala na ye mitambolo ya liboso nzoto na ezala kolongono na pesi pe waza na Angola Malongo Simon na ntombeli ye pe nzoto kolongono bozwi na misala kokende liboso na misala na ye pe na kosukisa na bosanite bandeko na ngai nyonso oyo ya VOA Lingala lokola Edi Isango Maris Muunga Kifatu Makalala pe Nani Titalani pe bandeko na ngai ya Lokota ya Lopoto ya lokola Timothée Donangmai Idriss Fall Roger Mutu na RM Show na tombele musala malamu makasi nzoto kolongono mbula oyo ezala su makambo masika pona VOA Lingala pe pona VOA ya lokota ya Lopoto na suki bongo pona kozala molaite kotikila pe baninga msu place nzambe apambola yo apambola bino nyonso tukuna na Voix de l'Amérique ezalaki ngai ndeko na bino molandi ya VOA ya Lingala pe VOA ya lokota ya Lopoto uto Kinshasa ale boza ya malamu bino nyonso tu boyoki bokolanda ngai
Matin Domingue bino pe lokola boko kotinda maloba na bino ya kotombela bato malamu lelo ezali mokolo mwa mine ezali mokolo yalina cannabis sumunganga na sala nini tokolobela bongo bokono bwa bukabuka tupe polio mielite lokola tulwaka na Lopoto tupe polio pona kolobela yango munganga divine dilubenzi ya yanoli bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tolanda
Munganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Oui, bokono ya buka buka, ezali maladi moko esimbaka bana na mwa, na ba o bazali na mwa de mbula mitano, generalement. Et puis maladi wana ezali du na microbe moko to virus to bengi poliovirus et maladi wana en tout cas et détruit akavi ya bana mingi et puis ezali très contagieuse donc en général je peux dire c'est ezali maladi moko et simbara plus bana ya moins de 5 ans et ezali na microbe moko to bengi poliovirus oyo soki koti na nzoto eza na ba plusieurs effets nango
bokono yango epesamaka ndenge nini esalemaka ndenge nini
bokono yango epesamaka na nzela ya monoko na nzela ya sika tosalaka salite na biso donc soki moto oyo auti zongo to moto oyo asimbaki azaki en contact na salité na ye ya sima et que et tout ami na biloko ya kolia ou bien biloko ezalaki elamba maki bien te ezalaki na basalité ya moto abelaki déjà maladi wana et que komi na nzoto olie biloko to komi en contact nango na monoko ekokreye ekokota na kati ya nzoto na kati ya intestin nde ekosimba baselule oyo tobengi endothelial e baselule wana ekoki kosepanzana etouche bisika ebele nde tokomona basigne ebele kose manifeste na maladi wana donc en bref maladi wana epesamaka eza contagieuse epesamaka de moto ya moto oyo soki oza en contact na bilei rarement ezalaka na voie oyo topemaka mais mingimingi ezalaka na bilei oyo esimbami na salite ou bien na moto azalaki na maladi wana asali na salite na ye donc yo ntango olie yango te okoki kozala contamine
Docteur, est-ce que bokono wana olobi apo epanzani na bisika bisusu ekopanzana na siko libanda to na kati ya nzoto eloko nini kosalema
normalement maladie wana na nzoto ezwaka temps et ça la ka na kata nzoto ezwaka 9 à 12 jours pour ibanda ko se manifester et dès que ko se manifester to kozala na fièvre donc moto na nzoto et ko kozwa jour moko to misato et to zala rasus na malaise donc ko limba limba asteni ko limba limba parmi ba signe nango et mutu pasi céphalée, moutou passi, cosanza ou bien angine et quelquefois na bana msusu to monaka au niveau ya kongona do sala neti azo kangama donc to binga on en français raideur de la nuque et puis la douleur na ba membre na biso donc la douleur na nzoto ya mwana donc ma articulation la douleur na bisikana o emi maka mwana na kozala ko donc kokoma paralysé quoi na paralysé donc ma membre de ça la juste dit que tu donc c'est ça en bref les signes que mon taroki ko présenter ce qui a cause la maladie à buka buka
mais bilembo ya ke nzoto zali ma makolo ba articulation zali susu ko sala malamu te wana e komaka ezali étape ya suka e komaka après combien de jours mikolo boni.
Non, ce qui déjà est coté dans Nzoto, c'est le but, est coté dans Katia, est comme dans Biloko, est comme dans l'intestin, l'intestin a copanza, bisika nyos, ce qui est touché système nerveux central, au parti, au simbarake, na moto, na biso parti, au simbarake, au ebandenga ko tambola, et commanda kandenga ko telema ko tambola, ce qui parti wanande et simbami, Moana a présenté maladie, a donc a commis paralysé, a présenté un koubukana, kolimba, makolezo, lembezo, sala, lissousouté. Donc, ça dépend, ya virus, n'denga côté l'inanzoto. Ce qui a souki côté, ya intestin, a souki kaka côté moussous, a opé sa ou a fièvre, ba tenib l'eau. Mais ce qui a simbi système nerveux, donc, bisika ou motricité, a bisou kato tambour, commandement, ya kotambour, n'a bisou ma kamnios, n'de moana zui paralysé, n'a ba membre n'a.
Lisungi ezali traitement nini ezali soki mwana la kisi ba signe wana pote azwa mwa lisali si lisungi nini.
Oui, traitement vraiment ezala kate à vrai dire, mais soki ba signe wana tokoti o traiter yango, mais traitement ya malamu ezali ko se prévenir pour mwana kwe na maladie wana te, il faut se faire vacciner. Denge tolobaka la fois passée pour na rougeole, denge pe moko toloba lelo pour na buka buka. Buka buka traitement ba vaccin na ngo ezali au soki to boti mo na biso au programme national ya vaccin et lobby boye qui pesa mo na au vaccin tout donc on a 2 mois na 4 mois na 11 mois vaccin na ya buka buka pour akoya na bokono wana te atako etelemi azwa yango te. Parfois ndenge selon science to mona ki quelque part il y a eu quand même moi flambé donc ils ont acquis quand même poto to tellement que ki sinango vaccin nango se monana UNICEF na programme sous ba partenaire sous ba zwa ki relais to mona ki ke et donc to zwa ki succès tant ba vaccin ki ba na presque nyonso. Donc, ba ka ezala ki li sousouté. Mais, quelquefois, ba ka ezonga ka, ande tout ba ka, ce sont des épidémies, ezonga ka, et tout mona ki, ba ka o ezonga ki, quand même, 26 cas, tout zwa ki na 2015, ezonga ki, c'était parce que, selon ba étude tout ça la ki, et ezan a ba cellule, donc, vaccin yemo ka produire ba anticorps, donc, o produire ba, mou ta réagir à produire ba anticorps qui sont, et bimi loko là il y a moko malade donc vaccin côté dans auto et produire bah, anticorps donc qui et bah anticorps ils ont combattre nous autres mobiango moko donc bimi loko la maladie wana ya poliomyélite donc
ezalaki monganga docteur Divine Dilubenzi Kulubela maladie tope bokono bwa buka buka na biyano apesi na Fatuma Kalala Alimasi yangonde esukisi sango ya mukile lolo ya lelo kasi na sango ya mukile lelo tulubaki Wenze nene ya mayangose na Beni na Nord Kivu e ziki biloko mingi bitumbami tina na moto mwango moyebanite kasi bato bakitaki balabala pona kosenga bulukiluki tokindaki pe na Sud Ubangi e payi bato bazali kokoba kokomisa kombo pona maponami kasi bazali kolila po motango ya balakisi bilongi bwa bango mokitisami pe kwokoso e zali topesi matondo mingi na PJ Elliot na patuma kalala bayi basungi biso nzela ma sini tukutana na 20h30 pour une édition na biso mibale to busa na tiba réseaux sociaux pe site internet na biso VOA Lingala ngai kombola ngai Edi Isango.